ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დღეს ჩიკაგოში გაიხსნა ნატოს ორდღიანი სამიტი. სერბიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მორიგი ტური ტარდება. გვირას სამხრეთ ავღანეთში თვითმკვლელის თავდასხმის შედეგად ნატოს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირას შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში გაიხსნა ნატოს ორდღიანი სამიტი. ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერები იმსჯელებენ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ავღანეთიდან 2014 წელს უცხოური ჯარების გასვლის შემდეგ. გასულ კვირაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ მისი აზრით 2014 წლის შემდეგ ნატო გააგრძელებს ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნას, ხელშეწყობას და რჩევით დახმარებას. ნატოს სამიტის დღის წესრიგში ასევე ჩრდილოატლანტიკური კავშირის გეგმები ევროპის სარაკეტო თავდაცვის სისტემის თაობაზე. მოსკოვი აცხადებს, რომ ეს სისტემა გაანეიტრალებს მის საკუთარ ბირთული დაშინების სისტემას. სერბიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მორიგი ტური ტარდება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, მოქმედი პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი უსწრებს მის მეტოქეს ტომისლავ ნიკოლიჩს. გენჯისხრის პირველ ტურში, რომელიც 6 მაისს გაიმართა, ტადიჩმა ოდნავ გაუსწრო ნიკოლიჩს. ნიკოლიჩი აცხადებს, რომ გენჯისხრა გაყალბებული იყო, მაგრამ საარჩევნო კომისიამ ამის დამადასტურებელი საბუთები ვერ აღმოაჩინა. პირველი ტურის შემდეგ ტადიჩმა მოიპოვა სერბიის სიდიდით მესამე პარტიის სოციალისტების მხარდაჭერა. ჩრდილოეთ იტალიაში ემილია რომანიას რეგიონში უკანასკნელი მონაცემებით 6 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა მიწისძვრის შედეგად. მიწისძვრა შაბათ ღამით მოხდა. მისი ბიძგების მაგნიტუდა 6 ბალს უახლოვდებოდა. დაინგრა მრავალი შენობა, მათ შორის ისტორიული მნიშვნელობისა. ჩამოიშალა ეკლესიების სამრეკლოები. ხელისუფლება აცხადებს, რომ წინასწარი მონაცემებით კულტურულ მემკვიდრეობას სერიოზული ზარალი მიადგა. მიწისძვრის ბიძგები იგზნობოდა ბოლონიაში, ფერარაში, ვერონაში, მანტუაში. ორი ქალი გარდაიცვალა შოკისგან. როგორც იტყობინებიან, ერთ-ერთი მათგანი 100 წელს იყო მიტანებული. ვაშინგტონის მახლობლად კემდევიჩში წუხელ დასრულდა დიდირვიანის სამიტი. სამიტის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ სურთ საბერძნეთი ევროზონაში დარჩეს. შაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის, რუსეთის, იტალიისა და კანადის ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს ძლიერ და შეკავშირებულ ევროზონას. ამასთან მათ პირობა დადეს, რომ ხელს შეუწყობენ ზრდას და იკისრებენ ფისკალურ პასუხისმგებლობას. დიდირვიანის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან უზრუნველყონ ნავთობის ბაზრების სრული და დროული მომარაგება. მათი თქმით, შეფერხებების შემთხვევაში მზად არიან მიმართონ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს. სამიტის დღის წესრიგში იყო აგრეთვე ირანის ბირთვული პროგრამა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ დიდირვიანის ლიდერები კვლავაც ემხრობიან კომბინირებულ მიდგომას და სანქციებისა და დიპლომატიის გამოყენებას თეირანის მიმართ. იმსჯელეს ასევე სირიის კრიზისზე. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვირას სამხრეთ ავღანეთში თვითმკვლელის თავდასხმის შედეგად ნატოს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. პროვინცია ურუზგანის ხელისუფლების თანახმად ტერაქტის შედეგად დაიჭრა რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლე, მათ შორის ორი ბავშვი. პარასკევს პროვინცია კუნარში სარაკეტო იერიშის შედეგად ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. მთლიანად მაისის განმავლობაში ნატომ ავღანეთში 24 ადამიანი დაკარგა. წლის დასაწყისიდან კი 156. Pakistanis ხელისუფლებამ საინტერნეტო რესურსის, Twitter-ის ბლოკირება მოახდინა ადგილობრივი მომხმარებლებისთვის. ისლამაბადი ამ გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელებს Twitter-ის ადმინისტრაციის უარს საიტიდან მოხსნას მასალები, რომლებიც დაკავშირებულია წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურებზე გამოცხადებულ კონკურსთან. მრავალი მუსულმანი მკრეხელობად მიიჩნევს წინასწარმეტყველის გამოსახულების გამოქვეყნებას, ისეთი გამოსახულებისაც, რომელიც არ გულისხმობს დაცინვას. 2010 წელს მსგავსი კონკურსის გამო პაკისტანში ორი კვირის განმავლობაში იყო ბლოკირებული სოციალური ქსელი Facebook-ი. შაბათს თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა აღმოსავლეთ ავღანეთში, პროვინცია ხოსჩირი, შედეგადაც სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა. პროვინციის პოლიციის უფროსის სარდარ მუჰამად ზაზიას თქმით, ტერორისტი მიუახლოვდა საკონტროლო გამშვე პუნქტს ალიშერის ოლქში და სხეულზე დამაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედა. დაიღუპა 2 პოლიციელი და 6 სამოქალაქო პირი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. რეპორტაჟი ნატოს ჩიკაგოს სამიტიდან. კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო თახნიშვილს, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
პირველ რიგში მსმენელის ყურადღებას დავით გარეჯის კომპლექსზე შევაჩერებთ და გეტყვით, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო განგაში დავით გარეჯის ლავრის მღვდელმსახურებმა ატეხეს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მღვდელმონაზონმა კირიონმა განაცხადა, რომ 6 მაისის შემდეგ ტურისტებს უდაბნოს მონასტერში აღარ უშვებენ.
მოხდა უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრების მიერ ამ ტერიტორიის დაკავება. ის დაგადაც უკვე ჩვენი მხარეც უკვე აცხადებს, რომ ჩვენ იქ აღარ უნდავდეთ და იქ ასვლის უფლება ქართულ ტურისტს აღარ აქვს.
შეგახსენებთ, რომ სულ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი 2 კილომეტრ ნახევარზეა განთავსებული. ამასთან სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოქცეულია საქართველო-აზერბაიჯანის 450 კილომეტრიანი საზღვრის ერთ-ერთ დაუდგენელ მონაკვეთში. საქმე ისაა, რომ საზღვრის სადელიმიტაციო ორ მხრივი სამთავრობათა შორისო კომისია, რომელიც 1996 წლიდან მუშაობს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ შეთანხმდა ტერიტორიაზე გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთაზე, რომელზეც სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს. თუმცა 14 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ბევრისთვის მოულოდნელი განცხადება გააკეთა.
კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა.
კვირის ბოლოს საინფორმაციო სააგენტოები აზერბაიჯანის საგარეო უწყების პრესმდივნის ელმან აბდულაევის განცხადებაზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებული საკითხი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიის მუშაობის ფარგლებში წყდება და ეს წმინდა ნორმატიულ იურიდიული საკითხია. ელმან აბდულაევის ცნობითვე, დავით გარეჯთან დაკავშირებულ საკითხზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები გრიგოლ ვაშაძე და ელმარ მამედიაროვი ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრისას ისაუბრებენ. გასული კვირის მიმოხილვისას აუცილებლად უნდა ვახსნოთ 15 მაისს ევროკომისიისა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ გამოქვეყნებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პაკეტი. შეფასებები და რეკომენდაციები საზოგადოებას ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა წარუდგინა. უნდა ითქვას, რომ დოკუმენტი საქართველოს პროგრესს არაერთი მიმართულებით აღნიშნავს. მაგალითად, ეს იქნება კორუფციასთან ბრძოლა და საპოლიციო რეფორმები, ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღება თუ სისხლის სამართლის სექტორის რეფორმები და სხვა. თუმცა ელჩი იქვე 2011 წელს გამოვლენილ არაერთ პრობლემაზეც მიუთითებს და ამბობს, რომ მაგალითად არსებობს კითხვის ნიშნები სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკითხებში. ამ კონტექსტში დასახელებულია მაგალითად საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმის ბუნდოვანება. მედია საშუალებებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა და მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო რესურსების პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება. აქვე საუბარი იმაზეც, რომ საქართველოს სახელმწიფო მართველობა კვლავაც ხასიათდება აღმასრულებელი ხელისუფლების დომინირებით, სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და სასამართლო ხელისუფლების არასაკმარისი დამოუკიდებლობით. 16 მაისის ხმაურიანის საკრებულოს ხდომით უნდა გავაგრძელოთ გასული კვირის მიმოხილვა. შეგახსენებთ, რომ საგანგებოს ხდომა საკრებულოში 13 მაისის ღამეს უხინალეკის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად გაიმართა. ხმაური კი თბილისის საკრებულოს საგანგებოს ხდომაზე საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის გამოსვლას მოყვა. სანამ ხმაურის მიზეზებზე შევჩერდებოდეთ, გეტყვით, რომ დაზარალებულთა დასახმარებლად პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე ეკონომიის შედეგად გამოთავისუფლებული 3 მილიონი ლარი მერიის სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხა. რატომ მაინც და მაინც 3 მილიონი და არა მეტი, ან ნაკლები, სად არის დეტალური ხარჯთა ღრიცხვა? აი ამ კითხვით მიმართავდა თინა ხიდაშელი თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენლებსა და საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს დარბაში ხმაური რომატყდა.
ბიუჯეტში ცნილება, რომელსაც თავისთავად ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ დაეთანხმო ამ ცნილებას, ჩემთვის არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ის ფორმა, რომლითაც ის გამოდის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ ახლა მაგიდაზე გარდა ამ ცნილებისა, ნახევარგვერდიანი წერილისა, უნდა გვედოს, რისთვის იზრდება 3 მილიონი. იქნებ 5 მილიონია დასამატებელი. ან ერთი. არ უნდა ვიცოდოთ, რა ღონისძიებებისთვის დაიხარჯება.
თბილისის მერიის არგუმენტები 3 მილიონი ლარის გამოყოფასთან დაკავშირებით კი იმით შემოიფარგლა, რომ ქალაქის საგანგებო მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მოსახლეობა ზარალის რაოდენობის დათვლამდე ვერ მოიცდიდა. ხმაური იყო 17 მაისაც, თუმცა ამ შემთხვევაში ხმაური შენობის კედლებს გასცდა და მან რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლა. ხმაურის მიზეზი კი ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე გახდა. თბილისში ფილარმონიასთან დაწყებული მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა რუსთაველის გამზირზე შეტაკებითა და აქციის 3 მონაწილის დაკავებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები LGBT ჯგუფის წევრების მიმართ სიძულვილს აპროტესტებდნენ და შესაბამისი შინაარსის პლაკატებითა და ფერადი დროშებით თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობას გეგმავდნენ, მაგრამ რუსთაველზე მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის კავშირის წარმომადგენლებმა და მათმა თანამოაზრე სასულიერო და საერო პირებმა ცოცხალი ჯაჭვით გზა გადაუკეტეს და აქციის გაგრძელების საშუალება აღარ მისცეს.
ამაოს კურცევას ჩვიდა და წყნარად
ხელი ჩავკიდო.
არა, არ გავიდე.
მისი სახელი
შენი ძმავარ მე მართლმადიდებელ შენ
ლაპარაკი. გეტყვით, რომ აქციის ორგანიზატორებმა მაშინ მონაწილეთა უსაფრთხოებისათვის აქცია შეწყვიტეს, თუმცა მალევე ცნობილი გახდა, რომ LGBT უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის სახელით საქართველოს მთავარი პროკურორის სახელზე განცხადება შევიდა, რომლითაც აქციის მონაწილეებმა რუსთაველზე მომხდარი ფაქტის გამოძიება მოითხოვეს. საქართველოში მენტალური რევოლუციის შესახებ ისაუბრათ 17 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებში, პრინსტონის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი სიტყვებით, მენტალური რევოლუცია გამოიხატა როგორც ადამიანებთან ურთიერთობებში, ასევე მათ დამოკიდებულებაში ინსტიტუტების მიმართ. მან ისაუბრა პოლიციის მიმართ ნდობის 90%-იან მაჩვენებელზე და იმაზე, რომ ის საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ პოპულარული პრეზიდენტია.
Our police had 5% confidence rate according on based on Gallup polls.
ჩვენს პოლიციას Gallup-ის კვლევის მიხედვით ადრე მოსახლეობის 5% ენდობოდა. ახლა კი 90% ენდობა და ეს ამ ეტაპზე უმაღლესი მაჩვენებელია ევროპის მასშტაბით. ხალხი საოცარი უნდობლობით უყურებდა სხვა ინსტიტუტებსაც. ამჟამად კი ნებისმიერი ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე მისი ხელმძღვანელი. მაგალითად, მე ჯერ ისევ საკმაოდ პოპულარული პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე ჩემი პიროვნება. იგივე შეეხება მთავრობას, ჯარს, პოლიციისადმი 90%-იანი ნდობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე აქვს პოლიციის ხელმძღვანელს თუ შინაგან საქმეთა მინისტრს.
90% is much bigger than say head of police or minister of interior.
პრინსტონის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო წარმატებულმა რეფორმებმა გადაარჩინა და ეს ცხადყოფს, რომ იდეები ხანდახან ტანკებზე და თვით ფულზე უფრო ძლიერია. გასული კვირის ბოლოს დაიძაბა სიტუაცია ტელეკომპანია პირველ სტერეოში. ტელეკომპანიის ყოფილი დირექტორის დავით ზილფიმიანის ქონება სასამართლომ დააყადაღა. ის ტელეკომპანიის 22%-იან წილს ფლობს. დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან 11 მაისს შვილის სახელზე სტერეო პლუსი გადააფორმა და ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი დადო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, კვირისა, რომელიც ახლა იწყება, არის ნატოს ჩიკაგოს სამიტი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ამ პროგრამაში ვისაუბრებთ სწორედ ამ თემაზე. ჩიკაგოში გაიხსნა ნატოს სამიტი დღეს. ამ სამიტის დღის წესრიგში გახლავთ რამდენიმე საკითხი, მაგრამ მთავარი არის ავღანეთი, კერძოდ რა იქნება 2014 წლის შემდეგ, როცა ავღანეთს დატოვებენ საერთაშორისო ჯარები. ჩიკაგოში ჩავიდა საქართველოს დელეგაციაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. ჩიკაგოში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიგლიკაძე. ახლა სწორედ მის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩიკაგოში უკვე ჩამოვიდნენ ალიანსის წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების 50-მდე ლიდერი. ჩიკაგოს სამიტი, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით ადრე ჩატარებულ ყველა უმაღლესი დონის შეხვედრებზე უფრო დიდია, რამდენიმე საათში მთავარი საკონსულტაციო ორგანოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრით გაიხსნება. დღის წესრიგის თანახმად ნატოს ორდღიანმა შეხვედრამ პასუხი უნდა გასცეს რამდენიმე მთავარ შეკითხვას. რა იქნება ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების ხარდამჭერი ოპერაციის დასრულების შემდეგ, როგორ მოხერხდება საკუთრივ ნატოს სამხედრო ძალების ბრძოლის უნარიანობის გაზრდა ალიანსის წევრის სახელმწიფოების მიერ თავდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯების პერმანენტული შემცირების ფონზე და ბოლოს, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდება ალიანსის ახალი კონცეფცია, ეგრეთ წოდებული გონივრული თავდაცვის smart defense-ის თაობაზე, რომელმაც ირანის შესაძლო ბირთვული მუქარისაგან ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვა უნდა უზრუნველყოს. ნატო განაგრძობს ავღანელი ხალხის მხარდაჭერას, რათა ავღანეთს მიეცეს შესაძლებლობა მის ყველა მოქალაქეს შესთავაზოს უკეთესი მომავალი და უკეთესი უსაფრთხოებაო, განაცხადა 18 მაისს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ახალგაზრდობის სამიტზე, რომელიც ტრადიციულად წინ უძღვის ხოლმე ალიანსის სახელმწიფო მეთაურების უმაღლესი დონის შეხვედრებს. ავღანეთის უსაფრთხოებისათვის კი ნატოს მხარდაჭერა საბრძოლო ოპერაციის გზით დახმარებიდან პირდაპირ ფინანსურ დახმარებად უნდა ტრანსფორმირდეს. როგორც ცნობილია, 2012 წლიდან მოყოლებული, ვიდრე 2014 წლამდე, სულ უფრო მეტი მრავალეროვნული სამხედრო კონტინგენტი დატოვებს ავღანეთს. შესაბამისად, ქვეყანაზე კონტროლი სულ უფრო მეტად დააწევა მხრებზე, ჯერ კიდევ ჩანასახოვა მდგომარეობაში მყოფ ავღანეთის არმიასა და უსაფრთხოების ძალებს. თუმცა პროგრესი შესამჩნევია და პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ნატოს სამიტის კვირაძალზე განაცხადა, რომ მომდენო კვირეებში ავღანეთის არმია უსაფრთხოების მართვის განხორციელებას თანამიმდევრულად დაიწყებს ქვეყნის მთავარ პროვინციებსა და ქალაქებზეო. თუმცა ავღანეთის არმიას მთელი ქვეყნის საბოლოო და საიმედო კონტროლისათვის ესაჭიროება დამატებითი აღჭურვილობა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ინტენსიური წვრთნა და ორგანიზება, რისთვისაც ალიანსის წევრები შეთანხმდნენ, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ფონდს $4 მილიარდით დააფინანსებენ. თანხის საერთო მოცულობა მართალია განისაზღვრა, თუმცა გასანახდებელი თამასუქები ჯერჯერობით ნატოს ყველა წევრს არ წარმოუდგენია. შესაბამისად, ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე უნდა გაირკვეს საბოლოოდ, თუ ვინ რა წილის გასაღებად არის მზად ავღანეთის უსაფრთხოების დასაფინანსებლად. მხედველობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ ალიანსის წევრი ზოგიერთი სახელმწიფო წინააღმდეგია პირდაპირი დაფინანსების ავღანეთის მთავრობის კორუმპირებულობის გამო. ამ მხრივ ჩიკაგოს სამიტის ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა მასში საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის მონაწილეობა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ფრანსუა ოლანდი მხოლოდ ერთი კვირის წინ ეკურთხა ქვეყნის პრეზიდენტად, არამედ იმიტომ, რომ ფრანსუა ოლანდი ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში პირდებოდა ფრანგებს, რომ საფრანგეთის სამხედრო ქვედანაყოფი 2000 წლის ბოლოსათვის მთლიანად დატოვებდა ავღანეთს, რაც ოლანდმა 18 მაისს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ვაშინგტონში შეხვედრის დროსაც გაიმეორა. თუმცა, როგორც ირკვევა, საქმე ნატოსათვის აცვლად უიმედოა და საფრანგეთი 2012 წლის შემდეგაც გააგრძელებს სხვადასხვა ფორმით ავღანეთის დახმარებას. 20-21 მაისის ნატოს სამიტზე ცალკე საკითხი იქნება პაკისტანთან თანამშრომლობა. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი ჩიკაგოში ჩამოსვლას დათანხმდა, თუმცა შეერთებულ შტატებსა და ნატოს ჯერჯერობით უჭირთ დაიყოლიონ პაკისტანი, რათა გახსნას ავღანეთთან დამაკავშირებელი სატრანსპორტო არტერია, რომელთაც დადგენილ ვადებში უნდა მოხერხდეს ავღანეთიდან საბრძოლო ტვირთებისა და ლოგისტიკური საშუალებების გატანა. როგორც 19 მაისის ჩიკაგო ტრიბიუნი უწყება, პაკისტანმა თითოეულ კონტეინერის გადაზრებაში $5000 მოითხოვა, რაც პენტაგონისათვის კაბალურია. ცნობისათვის, გასული წლის ნოემბრამდე, ვიდრე შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ პაკისტანელი ჯარისკაცების დახოცვის გამო ისლამაბადი საქარავნე გზას გადაკეტავდა, ნატო თითოეული კონტეინერის ტრანსპორტირებაში პაკისტანის მთავრობას $250 უხდიდა. სხვათაშორის, პაკისტანს არც გაემტყუნება ალიანსისაგან მას სწორედ ის ფასი მოითხოვა, რასაც ნატოელი მოკავშირეების სახმელეთო გზის გამოყენებისათვის რუსეთს გადაუხდიან. რუსეთსა და ნატოს შერის ხელმოწერილი შეთანხმებით ნატოს არასაბრძოლო ტვირთების დიდ პარტიას, რამდენიმე მილიონ კონტეინერს, 2014 წლამდე სწორედ რუსეთის ქალაქ ულიანოვსკში ჩაიტანენ სატვირთო თვითმფრინავებით, შემდეგ კი ტვირთები რკინიგზით გადაკვეთავენ რუსეთს ბალტიისპირეთის ქვეყნების საზღვრებამდე. ეს შეთანხმება რუსეთის ბიუჯეტს კი არც მეტი არც ნაკლები დაახლოებით $2-3 მილიარდი დოლარის მოგებას დაუტოვებს, თუმცა რუსეთის გოლის მოგება ნატომ როგორც ჩანს ბოლომდე ვერ მოახერხა. ჭირვეულ მოსკოვს ნატოს პირთებიდან შემოსავალიც უნდა და ისიც, რომ ალიანსმა ხელი აიღოს თავდაცვითი ქოლგის შექმნაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელსაც მოსკოვი ჯერ კიდევ განიხილავს მისი სტრატეგიული ინტერესების სფეროდ. არადა ევროპის საჰაერო თავდაცვა, როგორც ზემო თითქვა, ნატოს ჩიკაგოს სამიტის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. მეტიც, საკითხის დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჩიკაგოს მაკორმიკ პლეისის ცენტრში სამეთში მონაწილე ლიდერებისა და ათასობით ჟურნალისტის დასანახად მოწყობილია დიდი სტენდი, რომელიც მნახველს დეტალურ ინფორმაციას აწვდის იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ევროპის თავდაცვის გეგმა, რა სარადარო და რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებმა და რომელ გეოგრაფიულ კოორდინატებში უნდა უზრუნველყონ, როგორც აღრეული შეტყობინება, ასევე რეალურ დროში რაკეტის დაფიქსირება და სამიზნის განადგურება. მოსალოდნელია, რომ მოსკოვის ყოველგვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ დეკლარაციაში ოფიციალურად დადასტურდება ევროპული ანტისარაკეტო ფარისა და გონივრული თავდაცვის პირველი ფაზის ამოქმედება. სწორედ ნატოს ანტისარაკეტო გეგმების გამოთქვა ჩიკაგოს სამიტში მონაწილეობაზე უარი რუსეთის უმაღლესმა ხელისუფლებამ. როგორც ირკვევა, ჩიკაგოში არ ჩამოდის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც, რაც რუსეთის სერიოზულ განაცხადებაზე აშკარად მიუთითებს. თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ კრემლს ნაკლები ინტერესი ჰქონდეს ნატოს ისეთი თავყრილობის მიმართ, რომელზეც არ დგას ალიანსის აღმოსავლეთით გაფართოებისა და მასში ახალი წევრების მიღების საკითხი. გაწევრიანების მაძიებელი ქვეყნებისათვის ესენია ბოსნია და ჰერცეგოვინა, საქართველო, ჩერნეგორია და მაკედონია. ჩიკაგოში 21 მაისს მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე მოეწყობა საგანგებო შეხვედრა და სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ ითქმება, რომ ეს ქვეყნები იმსახურებენ ალიანსში გაწევრიანებას და ქებას გლობალურ უსაფრთხოებაში მათ მიერ გაღებული წვლილისათვის. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრება ავღანეთში მონაწილე სახელმწიფოების ლიდერებისა და მთავრობის მეთაურების შეხვედრას და სამუშაო სადილსა და ვახშამს. იმედი, რომ ჩიკაგოს ნატოს ორდღიან სამიტზე რაიმე სიურპრიზი მოხდება, არავის აქვს. თუმცა სამიტზე მყოფი საქართველოს დელეგაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მოხსენიება გაწევრიანების მაძიებელი, ეგრეთ წოდებული ასპირანტი ქვეყნების რიცხვში უკვე არის აშკარად წინ გადადგმული ნაბიჯი ნატოში გაწევრიანებისაკენ მიმავალ ძნელად სავალ გზაზე.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟი. კობა ამჟამად იმყოფება ჩიკაგოში ნატოს სამიტზე, იგი ჩვენს შემდეგ გადაცემებშიც მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს პროგრამებში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ კობამ ნატოს სამიტიდან უკვე გამოაგზავნა ბლოგი, რომლის წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება _GE. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას. თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ჰყავს, ნოშრევან ჩხაიძე უკაცრავად, რომელიც უნივერსიტეტის გეგმებზე ჩვენს კოლეგას გიორგი კვახარიას ესაუბრა.
ნოშრევან ჩხაიძემ რექტორის თანამდებობა ახლახანს დაიკავა და მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც ძირითადად სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტებმა ჩაატარეს. სახელოვნებო სასწავლებლების ერთობრივმა ღონისძიებამ ისევ გაგვახსენა ინფორმაცია, რომელიც ახალი რექტორის დანიშვნასთან ერთად გავრცელდა. თითქოს ხელისუფლება სამი უმაღლესი სასწავლებლის, კონსერვატორიის, სამხატვრო აკადემიისა და თეატრალური უნივერსიტეტის გაერთიანებას აპირებდა.
მე თვითონ ამ უნივერსიტეტში 2000-იან წლებში სწავლობდი, ჩემს ძალიან ძვირფასია და მახსოვს იმ დროიდან ესეთი ხმები დადიოდა და ესეთი თქვათ ეჭვები შემამდე არ მოსულა, მოკლედ ვერ გეტყვით საიდან გავრცელდა, მაგრამ შემძლია დაგიდასტუროთ, რომ არასწორი ინფორმაცია იყო. ეს კულტურის საზეცთა დაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ასევე და ამას დაფუძნებით ასევე გეუბნებით, რომ და საერთოდ პირადად მეც ვერ ვხედავ რაიმე დიდ სარგებელს გაერთიანებაში, ვფიქრობ უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია იყო ეს.
მარტის დასაწყისში ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად იგეგმება სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლებისთვის მხოლოდ სტატუსის შეცვლა და მათი ტრანსფორმირება საჯარო სამართლის იურიდიული პირიდან არა სამეწარმეო, არა კომერციულ იურიდიულ პირად. ამ თემაზე ნოშრევან ჩხაიძეს უკვე აღარ ველაპარაკეთ. მით უმეტეს, რომ ახალი რექტორიც აღიარებს რეფორმებს, რომელიც აქ განხორციელდა და ხორციელდება. ამ რეფორმებს ღიაობა აკლდაო. ამიერიდან ყველა ცვლილება უნივერსიტეტის პროფესორებთან, სტუდენტებთან ერთად განხორციელდება. და სწორედ მათთან ერთად დადგინდება, მაგალითად, არის თუ არა მართლაც გაზრდილი უნივერსიტეტში სტუდენტების რაოდენობა, საჭიროა თუ არა სტუდენტების რიცხვის შემცირება და როგორ იმოქმედებს ეს შემცირება უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე.
ამ ეტაპზე მეჩვენება, რომ დიდია, თუმცა ვფიქრობ, სწორედ ყველა დაინტერესებული პირის ჩართულობით შესაძლებელი იქნება ჩამოყალიბდეთ ისეთ რიცხვზე, რომელსაც წელში გამართული გაუძღვება ჩვენი უნივერსიტეტი და მიცემს ძალიან მაღალი ხარისხის განათლებას. ანუ ეს შორიდან მეჩვენება, რომ ესეა დაგიდასტურებ, თუმცა გამოსაკვლევია ძალიან კონკრეტულად, კონკრეტული პროგრამები არის სანახავი, კვლევებია ჩასტარებელი, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე ადგილობრივ დონეზე სტუდენტების აზრით ძალიან საინტერესოა.
ნუშევან ჩხაიძეს კაფეოდა აქვს ჩამოყალიბებული, რომელი მიმართულებით უნდა დაიწყოს მუშაობა თავად რექტორატმა. იგი 4 მიმართულებას ასახელებს და თანაც ხაზს უსვამს, ეს მიმართულებები სინთეზში უნდა განვიხილოთ და არა ცალ-ცალკეო. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ტრადიციები, შესაძლებლობები გვიჩვენებს, რომ ამ რეფორმის დასრულება უახლოეს ხანში შესაძლებელიაო.
აქ ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი კულტურული ღირებულება და ვფიქრობ, ბევრი რამე შეგვიძლია შევცვალოთ 4 ძირითადი მიმართულებით. ერთი აკადემიური გარემო, რომ გავხადოთ კიდევ უფრო მიმზიდველი და კიდევ უფრო თანამედროვე. მეორე მხრივ შეგვიძლია ურთიერთთანამშრომლობა გავაუმჯობესოთ, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ანუ მაქსიმალურად ინტეგრაცია გავაკეთოთ ინდუსტრიასთან. ასევე საერთაშორისო, ანუ როგორც ევროპულ და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან, ისე კიდევ უფრო დიდი თქვა ტერიტორიების ჩართულობით, რომ გაკეთდეს ერთობლივი პროგრამები კვლევის მიმართულებით, კონკრეტულად ანუ ყველა იმ აკადემიური პროცესის მიმართულებით, რაც ჩვენ უნივერსიტეტისთვის პრიორიტეტულია. ასევე თვითონ ადმინისტრაცია და ანუ ადმინისტრაციული გარემო, ფიქრობ, რომ ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან მოქნილი და თანამედროვე შეგვიძლია გავხადოთ, ამჟამადაც არის რა თქმა უნდა აქ მიღწევები. და რა თქმა უნდა კიდევ მეოთხე მიმართულება არის ინფრასტრუქტურა.
თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორს იმ მშენებლობაზეც ველაპარაკეთ, რომელიც მიმდინარეობს თეატრალურის მიდამოებში. ცნობილია, რომ ხანძარმა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ თითქმის მთლიანად გაანადგურა უნივერსიტეტის გვერდით მდგარი შენობა, მნიშვნელოვნად დააზარალა უნივერსიტეტის შენობაც. თუმცა აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაიწყო. უფრო მეტიც, კინოთეატრ სპარტაკისა და სასწავლო თეატრის აღდგენაცაა განსაზღვრული.
უკვე დაიწყო სამუშაოები თბილისის მერისა და კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით, ანუ მათი კეთილინება არის და კონკრეტულად უკვე დაიწყო სპარტაკის თეატრს ვეძახდით ჩვენ ადრე. ეს თეატრი მხოლოდ კინოთეატრი არ იყო, ანუ რეალურად აქ სპექტაკლები იყო, კინოჩვენებები იყო ხოლმე პარასკევობით, კონცერტები მართეოდა.
თუმცა ძველი აღდგენა და მხოლოდ ტრადიციებზე დაყრდნობა არაა უნივერსიტეტის ახალი ხელმძღვანელობის მიზანი. ნოშრევან ჩხაიძე ჩვენთან საუბარში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აპირებს უნივერსიტეტის მთელი სივრცის მოდერნიზაციას, სწავლის მეთოდოლოგიის მოდერნიზაციას, იმისთვის, რომ შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი დასავლურ სტანდარტებს გაუთანაბროს, იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში სწავლის სურვილი არამარტო ქართველებს, არამედ უცხოელებსაც გაუჩნდეთ.
ჩვენი ეს თქვა პრეტენზია არის, რომ ვიყოთ წამყვანი ჩვენს პროფილში. ამიტომ არამარტო ჩვენს ინსტიტუციის შიგნით, არამედ თვითონ საზოგადოების ჩართულობით, კონკრეტული დარგის ექსპერტების ჩართულობით უნდა გადავწყვიტოთ, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი, რომელ მიმართულებას შეგვიძლია ვიყოთ კონკურენტუნარიანი.
კულტურის სამინისტრო, რომელმაც უმაღლესი სასწავლებლების რეფორმირება დაიწყო, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ესაა გარდამავალი პერიოდი, როცა სამხატვრო აკადემიას ირინე პოპიაშვილი, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს ნოშრევან ჩხაიძე, კონსერვატორიას კი რევას კიგნაძე უხელმძღვანელებენ. ახალი თაობის ადამიანები, რომელთაც აქვთ ცვლილებების განხორციელების დიდი სურვილი. სამივე უმაღლეს სასწავლებელში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ახალი ხალხის მოსვლამ შეაშინა და გააღიზიანა, რადგან სამივე უმაღლეს სასწავლებელში პედაგოგებს ჰქონდათ პრეტენზია რექტორი თანამშრომლებს შორის აერჩიათ. როგორ ჩანს, იმის გამოც, რომ რეალურად არსებობდა საშიშროება, ახალ რექტორს, რომელმაც არ იცის ამ სასწავლებლების სამზარეულო, მთლიანად უარი ეთქვა მიღწეულზე. მაგრამ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ამბობს, რომ ტრადიციებზე უარეს თქმას არ აპირებს და ერთ ნაბიჯსაც არ გადადგამს კოლეგებთან კონსულტაციის გარეშე. ნოშრევან ჩხაიძის თქმით,
არის ჩვენთვის პრიორიტეტული პროფილი, რომელსაც არ უნდა უღალატოთ და არ დავკარგოთ ის ტრადიცია, რაც გვაქვს, ის ღირებულებები, თუმცა კიდევ უფრო თანამედროვე გავხდეთ, საერთაშორისო სტუდენტები მოვიზიდოთ, კვლევითი პროცესი გაიმართოს კიდევ უფრო, რომ მეტი თანამშრომლობა იყოს ჩვენი ნაშრომები უფრო მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში რომ დაფიქსირდეს.
თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ახალ რექტორს ნოშრევან ჩხაიძეს ესაუბრებოდა გიორგი კვახარია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან განვაგზავნოთ გადაცემას. ახლა ეთერში არის ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატურათმცოდნე ლუიზა ბოჩკოვა.
13 მაისი, კვირა. დღიური ჩემთვის აღსარებაა. შეიძლება ყოველთვის არა, შეიძლება მხოლოდ დღეს, მაგრამ ასე დაემთხვა და აღსარებით ვიწყებ. გათენება ხარ ჩემი, დღესაც ჩვეულებრივ ასე მივმართე. პასუხსაც მივაყურადე. 7 წელი აღარ არის ამ ქვეყნა და ისევ მესმის, ჩემი ღმერთი ხარ. დილის სასეთი დასაწყისი მაძლიერებს, ძალას მაძლევს, მავსებს და მაინც უმისო ჩემთვის დღე არ დღეობს. დღესაც ქეთს ვუხრი და მადლობას ვუხდი იმ სიყვარულის ავსეწლებისათვის, რაც მაჩუქა. ორივე ცხოვრებას ბწყილვარად ჩავაბარეთ სიყვარულის გამოცდა. ერთმანეთო ცოდონი ვართ, ის იქ, მე აქ. ის ალბათ 64-ია, ტარიელ ჭანტურია თქვა. სიყვარული, აი პაროლი 64-ში შესასვლელატო. ერთად ყოფნისასაც სულ მენატრებოდა. ადვილი წარმოსადგენია ახლა როგორ ვცხოვრობ. არ წუწუნებ, რადგან გამუდმებით ისევ ერთად ვართ. ვიცი, ჩემი სიყვარული იქაც ნათელში ამყოფებს. ერთი რამ ახსენდება ახლა. ერთ-ერთი სტუმრიანობისას სადღეგრძელოში სახალხო თამიხსნა სიყვარული. მე ცალი ყური მის ქემ ჰქონდა რასაკვირველია, მაგრამ სტუმრებსაც ყურადღებას ვერ მოვაკლებდი. ბატონმა ელგუჯა მაღრაძემ გაკვირვებულმა შენიშვნასავით მითხრა: ლუიზა, მოუსმინე დათო, რა სიტყვებს გეუბნებაო. მე ღიმილი და ამაყად ვუპასუხე: ბატონო ელგუჯა, ამ სიტყვებს ყოველ დღე დილას აღამოს ვისმენ მეთქი. რა ბედნიერები ვიყავით მაშინ. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზეო. ჩემთვის დღესაც არსებობს მზე. 14 მაისი, ორშაბათი. დღეს თამარობაა. ჩემთვის თამარა პაპავას სახელობის დღე. ეკლესიაში წავალ, სანთელს დაუნთებ, მოგვიანებით სასაფლაოზე წავალ. გული მტკიბა, ისე ხშირად ვეღარ დავდივარ, მაგრამ სულ მახსოვს მენატრება. 50 წლის სხვაობის მიუხედავად ისევ ჩემი საუკეთესო მეგობარია და არამხოლოდ კარის კარგი მეზობელი. დღეს საჯარო ბიბლიოთეკა დაკეტილია. არ მახსოვდა და წასასვლელად ვემზადებოდი. მუშაობას ვერ გავაგრძელებ, არადა სასწრაფო წერილი მაქვს დასამთავრებელი. 15 მაისი, სამშაბათი. უცნაურად დაემთხვა. კვლავ სიყვარულის მოგონებით უნდა დავიწყო. დღეს მამას გარდაცვალებიდან 20 წელია. ისევ მტკივა უმისობა, როგორც 20 წლის წინათ, რომ კურნალი არ ყოფილა. ყველა მიცოდა ჩვენ გამორჩეული სიყვარული. მიამაყებოდა. დღესაც თავლაწეული ვარ მისი შვილი, რომ ქვია. ბაბუა ჩემი კირილე ბოჩკოვი რკინიგზელი იყო. საქართველოში ერთ-ერთი სადგურის უფროსად დანიშნეს და მაშინ ჩამოვიდა რიაზანიდან. შემდეგ მისი ერთ-ერთი მეგობრის, ასევე რკინიგზელის და რუბა ალასანია შეუყვარდა. იქორწინეს. ერთხანს საქართველოში ცხოვრობდნენ. შემდეგ კი ბაბუა მეუღლესთან ერთად რიაზანში დაბრუნდა, სოფელ პესოჩნაში. ორი ვაჟი შეეძინათ. მამა 7 წლის იყო, როცა ბაბუა ჩემი გარდაიცვალა და ბებია შვილიშვილებთან ერთად საქართველოში დაბრუნდა. სამეგრელოში ცხოვრობდნენ ნათესავებთან. ნათესავები იხსენებენ, როგორ ხაპასხუპით ლაპარაკობდა პატარა ვოვა ბოჩკოვი რუსულად და მეგრულად. ამას იმიტომ ვიხსენებ, რომ მოგვიანებით მისი ქართული მეტყველება გამორჩეული იყო და ამას ყველა განსაკუთრებულად აღნიშნავდა. სულ მალე ბებიაც გარდაიცვალა. მაშინ მამა 11 წლისა იყო. დედის ძმის ოჯახში ისდებოდა. არაჩვეულებრივი ხალხი იყო, კეთილშობილი და გამორჩეული. შემდეგ მამამ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრა და მთელი ცხოვრება ტრამვაი ტროლეიბუსების სამართველოში მუშაობდა. რიაზანისკენ არც არასოდეს გაუხედავს. ამიტომაც არ ვიცნობდი ჩემს რიაზანელ ნათესავებს. ერთხელაც მე და ჩემი მეუღლე დათო იუგოსლავიაში მანქანით მივდიოდით. ჩემთვის არც არაფერი უთქვავს, ისე გადაუხვია რიაზანისკენ. ასე აღმოჩნდი პირველად სოფელ პესოჩნაში. ბოჩკოვები მოვიკითხეთ, მაგრამ ვერავინ ნახეთ. ტელეფონის ნომერი და მისამართი გამოგვართვეს და დაგვკვირდნენ, აუცილებლად დაგიკავშირდებითო. მოგზაურობიდან რომ დაუბრუნდით უკვე, დაგვახვედრეს სახლში ამბავი. რიაზანიდან დარეკეს, ვოვას ბიძაშვილები გეძებენო. ხო და წავედით. დათო საგანგებოდ ემზადებოდა, მე ვეუბნებოდი, ეს სამეგრელო არ გეგონოს, ნურაფერს განსაკუთრებულს ნოელი მეთქი, მაგრამ იქ ისე დაგხვდნენ, სამეგრელო მონაგონი იყო. იმდენი სიტყვა, იმდენი სიყვარული. ან როგორ იხსენებდნენ ბებიაჩემს, ან როგორ ახასიათებდნენ მას. Mamas ბიძაშვილებმა მთელი ნათესაობა მოგვატარეს. Ყველგან ხელგაშლები ხვდებოდნენ. Мама უკვე შეუძლოთ იყო, როცა დათო მისი რიაზანში ჩაყვანა გადაწყვიტა. Мамას ეკი მაუგზალა ზედმეტი მგზავრობა და ემოციები. ჩვენ ბიჭვთაში ვისვენებდით. დათომ თქვა, უნდა წავიდეთო. ჩაქსვა მე, დედა, мама, მანქანაში და ფაქტიურად გაგვიტაცა. საოჩალი შეხვედრა იყო. ახლა არ აღწერ ამ შეხვედრას. Арც ემოცია მყოფნის და ისედაც ყველაფერი გასაგებია. სოფელ პესოჩნაში მიწის ნაკვეთი იყიდებოდა. დათო მამას შესთავაზა. გინდა გიყიდი. მაშინ ეს იოლი იყო. მამა არც დაფიქრებულა უპასუხა. არა, არ მინდა. ჩემი სამშობლო საქართველოა. შემდეგ მამას ბიძაშვილები საქართველოში გვესტუმრნენ. სამოვარი ჩამოგვიტანეს საჩუქრად. ეს სამოვარი მამამ პიანინოზე დაგვადგმევინა და დღეში რამდენჯერმე შედიოდა სანახავად. საოცარი კაცი იყო мама ჩემი. ობლობამ და გაჭირვებამ მის სულს არაფერი დააკლო. სახლიდან სამსახურში მექონდა ყველაფერი. ვეხუმრებოდი. ხალხმა სამუშაოდან წამოღებული ნივთებით აივსო სახლები და შენ იქით მიგაქვსმე თქვი. ამ სამსახურმა გამოგზარდათო, ჩაილაპარაკებ და იგივე საგრძელებდა. მისთვის არასოდეს მითქავს და დღეს მინდა ვუთხრა მადლობა იმაზე, რუსული გვარის მიუხედავად ქართული განათლება რომ მიგვაღებინა. მაშინ, როცა რუსულ სკოლებში სიარული მოდაში იყო და პრესტიჟულად ითვლებოდა, ქართული სიტყვის მართლს რუსული სკოლა ვერ გაგრძნობინებთო, გვეუბნეოდა. გამორჩეული სიყვარული ჰქონდა დედას და მამას. ჯერ დედა თქვენი და შემდეგ თქვენო ხშირად უთქვავს. თუმცა განუმეორებელი მამა იყო. მე და ლალის არც არასოდეს გწყინდა, ყველაფერი ვიცოდით. 16 მაისი, ოქშაბათი. კარგი სიზმარი ვნახე. ბატონი ალექსანდრე კალანტაძე. ისევ ჭარმაგი, ისევ ახალგაზრდა სულითა და შემართებით, ასპირანტებისა და მოწაფეების გარემოცვაში. გუშინ საღამოს ფიქრობდი, მისი დაბადების დღე რა ფორმით აგვეხნიშნა მის შვილობილებს და ეტყობა ძილშიც ჩამყვა. მამობილ შვილობილი გვერდქვა თორემ ყველა ასპირანტისათვის ისეთივე თავდადებული იყო როგორც ჩემთვის. იშვიათად მე სიზმრება, მაგრამ როცა ვნახავ, სიზმარშიც მასწავლებელია, სულ რაღაცას მასწავლის, მარიგებს, მირჩევს. 1 ივნისს მის დაბადების დღეზე ისევ ყვავილებით შევამყოფთ მის საფლავს. საფრანგეთიდან ჩამოსულ მის უცნობ ვაჟიშვილს, თამას კალანდაძეს, ჩვენ ვმასპინძლეთ. სამწუხაროა, რომ ვერ მოესრო. პირველად, რომ დავინახეთ, გავოგნდით. თითქოს ბატონი ალექსანდრე დაგვიბრუნდა. იმდენად ჰგავდა მამას ჰაბიტუსით, მიხრამოხრით, ინტელექტით. 60 წელს გადაცილებული პროფესორი თამას კალანდაძე კი აღფრთოვანებას და გაოცებას ვერ მალავდა. ამდენი ხნის წინ გარდაცვლილი სახელოვან მამას სიყვარულითა და დანანებით, როგორ აცნობდნენ არასისხლის მიერი შვილები, გულის ტკიოდა, ცრემლებს ვერ მალავდა. მამას არ იცნობდა, დაბადებული არ იყო, როცა ბატონი ალექსანდრე საფრანგეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. სულ რამდენიმე წელია, რაც გაიგო ასეთი мама რომ ჰყავდა. გახუნებული ფოტოსურათი ვუჩვენეთ, რომელიც არასოდეს ენახა. საყვარელი დედა და უცნობი мама ერთად გადაღებული ტულუზაში. ალექსანდრე კალანდაძის მაკიზარები საფრანგეთში გამოსაცემად მზადდება. სასწრაფოდ დავწერეთ წინა სიტყვაობა, ვთარგმნეთ და გავატანეთ. გვევალებოდა კიდეც. მთელი ცხოვრება ვალში ვართ მისი ნათელი ხსოვნის წინაშე. 17 ასპირანტიდან თუ ვინმე რაიმე საციკეთო შევძელით, ეს ხომ დიდწილად მისი დამსახურებაა. ჩემი ლექციებზე წასვლის დროც მოსულა. დღევანდელ ჯგუფთან შეხვედრა მიხარია. 17 მაისი, ხუთშაბათი. შაკომ დარეკა. სახში თუ ხართ, კესო მომყავსო. დაუფაცურდით ყველაფერი, მის მოსვლამდე უნდა მოვასწროთ. ისეთი მოუსვენარია, ერთი წუთი თვალს ვერ მოაშორებ. თვითონაც ყურადღების ცენტრში ყოფნა უყარს. გამორჩეულად ლამაზი და აზრიანია. მთელი დღე შეუძლია მიკროფონში იმღეროს. ყველა იბრალებს, მე მგავსო. გუშინ წიგნი ვუყიდე, ჩემი პირველი ამბანი. ჯერ 3 წლისაც არაა, მაგრამ სიმბოლურად მინდა მე ვასწავლო სახელიცა და გვარის კითხვა. იცინიან რა დროის მაგის კითხვაო, მაგრამ ისეთი ჭკვიანია, თავს გაართმევს. თუ კომპიუტერში პოულობს თავის მულტფილმებს, ამას რატომ ვერ შესძლებს? წიგნის კარგად გაფორმებული სურათები ცხელ შეუწყობს, გამორჩეულად მიყვარს. ხმამაღლა ვერ ვამბობ, სხვები იეჭვიანებენ. ზარია, მგონი მოვიდნენ. საღამოს 10 საათი. კესომ დაგვღალა, მაგრამ სასიამოვნო დაღლაა. თბილია, ერთს რომ მოგეხვევა და გაკოცებს მსათხარ, ისევ დაიხარჯო. 18 მაისი, პარასკევი. დამირეკეს, ვაკოში უკაშვილის სოლო კონცერტზე დამპატიჟეს. არასოდეს გამომტოვებენ, ჩემი ნათლულია, მაგრამ დიდ ვერაფერ ნათლიობას ვუწევ. სურვილი დიდი მაქვს, შესაძლებლობები ნაკლები. სულ დროის დეფიციტს განვიცდი. ვაკო ძალიან მიყვარს, უნიჭიერესია, მშრომელი, თბილი, მიზანსწრაფული. გული დამწყდა თიკო რომ ვერ დაესწრო, ვაკოს შესრულების მანერა მოსწონს. საღამოს 11 საათია თიკოს ჩემს დიშულს დაურეკე ამერიკაში. იმდენად დაკავებულია ვცდილობ ზედმეტად არ გავაცდინო და არ დავღალოთ. ნოსტალგია უკვე დაეწყო. წვრილმანები საინტერესებს. ღმერთო ხელი მოუმართე. დეგმები ბოლომდე მიაყვანინე. წარმატებები აქაც არ აკლდა, მაგრამ უკეთებს იმსახურებს. 19 მაისი შაბათი. დღეს საღამოს სხვა გეგმები მქონდა, მაგრამ ზუკას, ჩემს ნათლულს, ხათრი ვერ გაუტეხე. მეცხრე დაესრო მარჯანიშვილში ქაქუცა ჩოლოყაშვილს. მეორე რიგში ვისხედით და ლამის სუფლიორის როლი შეითავსა. წინასწარ ჩურჩულებდა მსახიობთა სათქმელს. მიყვარს ზუკასკენ თვალის გაპარება, როცა სპექტაკლს უყურებს. ახლა 10 წლისაა. 7 წლიდან ესწრება ამ სპექტაკლს. საოცრად მოსწონს. რამდენჯერმე ჩოხით წავიყვანე. ახლა დაუპატარავდა და ვეღარ იცმევს. გთხოვა წითელი ჩოხა შემიკერეთო, ჯერ ვერ აუსრულეთ სურვილი. ყველა თეატრის ბილეთსა და პროგრამას ვუნახავ. მისი უცნაური კითხვებით წერილი მაქვს. დროდარდო ვკითხულობთ და ვიცინით. დათო სამბავიც ამან გადამატანინა. მისი დღიურის პირველ გვერდად ვთვლი ნაკარნახევ ტექსს, რომელიც მომწონს და მიყვარს. დავიბადე 2001 წლის ნოემბერში. 19 რიცხვი იყო და მაგარი ამინდი. ახლა 6 წლის ვარ. უკვე სკოლაშიც წავედი და ვნახოთ რა გამოვა. ვკითხულობ, წერ და საერთოდ მეცადინეობ ოჯახის ხათრით. სამაგიეროდ საკუთარი სურვილით ღრმა ბავშვობიდან ვესწრები სპექტაკლებს. წიგნებს გამომცემლობების მიხედვით ვირჩევ. არ ვტოვებ კარუსელის ნომრებს. ხშირად ვნახავთ თეთრ ჩოხაში. სხვათა შორის მიხდება ზუკა გავაშილი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატურათმცოდნე ლუიზა ბოჩკოვა. სანამ გადაცემას განვაგრძობთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები ისმინოთ ინტერნეტითაც და ასევე გაეცნოთ მას ტექსტური სახით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება @gmail.com. ახლა კი გთავაზობთ მალხას ხარბედიას ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას.
საბაშო გამომცემლობა დილამ ისეთი ორტომეული გამოცდა, რომელიც არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც ბევრ ახალ ინფორმაციას შეიცავს. ეს გახლავთ საყმაწვილო ენციკლოპედიური გამოცემა თბილისი, რომელიც ჩვენი ქალაქის დაარსებიდან დღევანდელ დღემდე პერიოდს მოიცავს და დეტალურად მიმოიხილავს ქალაქის ყოფას, ისტორიას, არქიტექტურას. წიგნის ავტორი გახლავთ ბატონ თეიმურაზ ბერიძე, ისტორიკოსი, ადამიანი, ვინაც წლების მანძილზე იკვლევდა ქალაქს და 70-იან 80-იან წლებში გასული საუკუნისა, ასევე მოგვიანებით გამოცემული თავისი წიგნებით, თბილისის ყველაზე სრული სურათი შექმნა. მისი წიგნები ძველი თბილისის სურათები, განსაკუთრებით კი მეცნიერების მიერ გამოცემული ძველი თბილისის გარეუბნების ისტორია, თბილისომანებისთვის განსაკუთრებული განძია. 1977 წელს დაწერილი ეს წიგნი დღესაც სიახლითაა სავსე და ქალაქის ისტორიით დაინტერესებული ადამიანი 21 საუკუნის 10-იან წლებშიც ძალიან ბევრ უცნობ დეტალს აღმოაჩენს იქ. თემო ბერიძე მუდამ წყაროებთან მუშაობს, მათ შორის ისეთ წყაროებთან, რომელსაც ზოგჯერ ისტორიკოსებიც კი არ აქცევენ ყურადღებას, რის შედეგიცაა აუარება წვრილმანით დატვირთული ტექსტი, სადაც ფენებადაა დალაგებული ეპოქები. სწორედ ასეთ კვლევარს თხოვა გამომცემლობა დილამ ქალაქის მეგზურობა და შედეგად ორი ილუსტრირებული ტომი მივიღეთ, რომელიც ნაწილია ვრცელი სერიისა სახელწოდებით „საქართველოს ქალაქები“. წიგნის რედაქტორი თამარ ნენიკაშვილი გვპირდება, რომ სულ მალე საქართველოს სხვა ქალაქებზეც გამოვა ასეთი საყმაწვილო ენციკლოპედიური გამოცემები.
იდეა გაჩნდა საერთოდ საქართველოს ქალაქებზე, მაგრამ ეხლა სხვა ისუსის მიმართა თემო ბერიძისთვის, თბილისის ისტორიისთვის ეს იყო ერთადერთ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი, იმიტომ რომ ამგას მეც ის არ ამარტო ისტორია, ისეთი წვრილმანები, ისეთი დეტალები, რომ მე მგონი სხვა უკეთესად ვერავინ გააკეთებდა და თან წერს აი ზუსტად რაც ჩვენ გვინდოდა ბავშვებისთვის გასაგებენაზე. ანუ ეს არის საყმაწვილო ენციკლოპედია, მაინც უნდა ყოფილიყო უფრო პოპულარული, არა სამეცნიერო. და ადვილად საკითხავი და ეს იყო ყველაზე კარგი ვარიანტი და არჩევანი, იმიტომ რომ ამითი დაიწყო ყოველ შემთხვევაში თბილისის ორი ტომი და შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ, რომ ეს იქნება აუცილებლად ქუთაისი, გორი და საქართველოს სხვა ქალაქებსაც მოიცავს აუცილებლად ეს სერია.
პირველი წიგნი მე-18 საუკუნემდე პერიოდს მოიცავს და ისტორიული ლინეარული თხრობის გარდა მასში ბევრი საცნობარო ჩანართიცაა, ასევე სალექსიკონო მასალა. მაგალითად, წიგნიდან ვიგებთ, რომ თბილისში ყოველთვის ძალიან საინტერესო სახალხო თეატრები არსებობდა. ავტორი ახსენებს ხალხურ საიმპროვიზაციო თეატრს, ასევე თოჯინების, ეგრეთ წოდებული კუკების თეატრს, რომელიც ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში იყო ცნობილი. ძალიან საინტერესო ასევე თბილისის ძველ უბნებთან დაკავშირებული ისტორიები თუ ეტიმოლოგიური ძიებები. მაგალითად, სოღდებილი, რომლის ეტიმოლოგიის შესახებაც უცხოელ ავტორებთან მკითხულობთ, რომ სპარსეთის შაჰს, ხოსრო ანუ შირვანს, 6 საუკუნეში მტკვრის მარცხენა ნაპირზე კალას მოპირდაპირე მხარეს აუგია ციხე და იქ სოღდის მუდმის ხალხი დაუსახლებია. თითქოს სახელიც აქედან მომდინარეობს. თუმცა ქართული ვერსიის მიხედვით სახელი სოღდებილი საგოდებლიდან მომდინარეობს. გაიხსენეთ აბოს წამება, სადაც მოქალაქეები აბოს ცხედარს მტკვრის მარცხენა ნაპირზე გადაასვენებენ, გარეშე ქალაქსა, მაშინ ახლანდელი მეტეხისა და ავლაბრის ტერიტორია ჯერ კიდევ არ ითვლებოდა ქალაქის შემადგენლობაში და დაასვენეს ადგილას, რომელსა საგოდებელ ეწოდების რამე თუ მუნარს საფლავები კაცთა მის ქალაქის ათაი. თამარ ნინიკაშვილი ჩემთან საუბარში წიგზე მუშაობის დეტალებსაც იხსენებს.
და გავხსენებ სამუშაო საღამოებს, ხო არა ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ გავდიოდით ყველა თავს ისე რომ როგორ იკითხება და მე როგორ ისმინებოდა ეს ყველაფერი, როგორ აღიქვამდა ბავშვი და პარალელურად მოყვებოდა ისეთი კარგი ისტორიები, რომ ესეც რო ჩაგვერთო ერთ 5-6 ტომი აუცილებლად დაგჭირდებოდა, ისეთ ამბებს ყვებოდა თვითონ, იმიტომ რომ თავის თვალით აქვს ნანახი ყველა ის ადგილი, როგორ იცვლებოდა ნენელ, როგორ შენდებოდა ახალი. და აი მეორე ტომს აქვს, რომელიც ყველა ძალიან მეყვარს, ეს დანარტი ერთი მოედნის და ქუჩის ისტორია, ბოლოში მოყვება თავისუფლების მოედნიდან და მთელი სტავლის პროსპექტი, რა შენობა იდგა სულ პირველად, როგორ შეიცვალა ნენელა და როგორ იყო ისტორიები პარალელურად და რა ხდებოდა იმ შენობებში.
ახლანდელი თავისუფლების მოედნის შესახებ ამომწურავი ესე აქვს დაწერილი იოსებ გრიშაშვილს და ეს თავი ნაწილობრივ ამ ცნობილ ნაშრომსაც ითვალისწინებს, თუმცა ბევრი სხვა საინტერესო ფაქტიც აქვს მოხმობილი ავტორს. მოედანს რომ თავიდან პასკევიჩ ერევანსკის სახელი უწოდეს, ეგ ვიცით. ალბათ ისიც ვიცით, რომ 19 საუკუნის 50-იან წლებში მას შემდეგ რაც თამამშევმა თავისი ქარვასლა, ანუ ქალაქის საოპერო თეატრი ააგო, მოედანს თეატრის მოედანსაც უწოდებდნენ. თუმცა ყველამ როდი იცის, რომ ახლანდელი ხელოვნების მუზეუმის, ანუ ყოფილი სასულიერო სემინარიის ადგილას მე-17 საუკუნის მიწურულს მეფის ქარვასლა მდგარა, რომელიც 1724 წელს დაუნგრევიათ თურქებს. სხვადასხვაგვარად, მუზეუმის ის ცნობილი ნაგებობა, რომელიც ახლა დგას, 1825 წელს აუგია მსხვილ მეწარმე იაკობ ზუბალაშვილს, არქიტექტორი ბერნარდაცი. თავიდან აქ სასტუმრო პალასი იყო. 1828 წელს კი საეკლესიო უწყება შეუსყიდია ეს შენობა და სასულიერო სემინარია გაუხსნია. ცალკე თავები ეძღვნება თბილისურ კლუბებსა და კრუჟოკებს, აზარტულ თამაშებს, საქალაქო ტრანსპორტს, სწავლა განათლებას, ამქრობას, თბილისურ ბაზრებს, პურობებს და მრავალ სხვას. საქალაქო ტრანსპორტზე გამახსენდა, სხვათაშორის ირკვევა, რომ ველოსიპედი თბილისის ქუჩებში ჯერ კიდევ 19 საუკუნის 80-იან წლებში გამოჩნდა. ამავე საუკუნის მიწურულს კი დიდი მთავრის, ახლანდელი დიმიტრი უზნაძის ქუჩაზე პირველი ველოტრეკი აუგიათ. ამ საქმის ერთ-ერთი თაოსანი იყო ცნობილი სამხედრო ინჟინერი თავადი ვასილ ჯორჯაძე, რომელმაც 1883 წელს მოწყობილ ექვსთა ტურნირში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. საქართველოს პირველ ველოსიპედისტად ვასილ ჯორჯაძე აღიარებული. დღევანდელ თბილისის ზოგიერთ ქუჩას დღესაც დახატავდა სხვადასხვა ველოსიპედი და მისი ზარისკრიალი.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხაზ ხარბედიამ მოამზადა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოველკვირეული ერთობლივი ტელეპროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება, გასამხედროებული ორგანიზაცია მხედრიონის თემას ეძღვნებოდა. ილია თბილისიდან გვწერს, ციტატა: გოგი მართლა ჯიგარი ხარ, საღად მოაზროვნე ადამიანი, ამავ დროს საოცრად ობიექტური, ყოჩახ, კარგი გადაცემა იყო, თანაც ისე მოწოდებული, რომ თავად მოგვეცი საშუალება განგვესაჯა. გმადლობთ, ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონა ყოველ პარასკევს საღამოს გადაიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. გოგი გვახარია კიდევ უნდა ვახსენო, იგი ამჟამად კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იმყოფება და იქიდან გვიგზავნის რეპორტაჟებს და ჩანაწერებს. ეს ჩანაწერები ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. მის პირველ ჩანაწერს ასეთი კომენტარი დაურთო ტრეკერმა, ციტატა: რა კარგია, რომ თავისუფლებისთვის გვახარია რეპორტაჟებს აგზავნის, ქართულ მედიას წესიერად ვერ ენდობა კაცი. ბატონო გოგი, კარგი იქნება თუ კანში ყოფით სიტუაციებსაც აღწერთ ხოლმე. ძალიან საინტერესოა მათთვის, ვისაც არც ტელევიზორში ნახავს და არც ნამყოფია. დიდი მადლობა, ციტატის დასასრული. ლია სტამბოლიდან
გადამდები სიყვარულითაა დაწერილი. ეს ეხება გოგი გვახარიას პირველ ჩანაწერს კანიდან. 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში ფილარმონიასთან დაწყებული მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა რუსთაველის გამზირზე შეტაგებითა და აქციის სამი მონაწილის დაკავებით დასრულდა. ეს მოვლენა საქართველოს პრესამაც გააშუქა და უცხოეთისამაც, რა გასაკვირია, რომ ამ მოვლენას ჩვენც დაუთმეთ ყურადღება. მაგრამ მიუხედავად არაერთი კეთილგანწყობილი გამოხმაურებისა, ზოგიერთი მსმენელი თუ მკითხველი გავანაწყენეთ. აგნესას მოუსმინოთ. ამ რადიოს სხვა საქმე არა აქვს, რატომ იცავთ ჰომოსექსუალებს და არა სხვა უმცირესობებს? მოდაშია ახლა და იმიტომ, ხო? ციტატის დასასრული. აგნესა, საქმეს რაც შეეხება, საკმაოდ ბევრი გვაქვს საქმე, თანაც ჩვენი საქმე სწორედ ეს გახლავთ. გავაშუქოთ მოვლენები, რომლებიც ქართული საზოგადოების ცხოვრებას და მის საჭირბოროტო საკითხებს ეხება. რაც შეეხება ბრალდებას, რომ მხოლოდ ამ ჯგუფის პრობლემატიკას ვეხებით და სხვა უმცირესობებს არა, ეს არ გახლავთ მართალი. ჩვენს პროგრამებში და სტატიებში შეხვდებით სხვადასხვა უმცირესობათა პრობლემებს, ჰომოსექსუალები გამონაკლის არ წარმოადგენენ უბრალოდ. მე ვფიქრობ, ამ თემაზე საერთოდ ლაპარაკს არ არის ჩვეული ქართული პუბლიკა და ამიტომ ღიზიანდება ის. ამავე თემაზე ასეთი ტექსტური შეტყობინებაც მივიღეთ. შინაბერებმაც ხომ არ მოვაწყოთ აღლუმი, სიყვარულის უფლება ჩვენც გვაქვს, მაგრამ პირადი უიღბლობა ვის უნდა დააბრალო? ციტატის დასასრული. გასულკვირაში პრაღაში სტუმრად იმყოფებოდა გამოჩენილი პიანისტი ელისო ვირზალაძე. მან ასევე სახელოვან ვიოლონჩელის ნატალია გუტმანთან ერთად შეასრულა ბეთჰოვენის ნაწარმოებები. კონცერტს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის თანამშრომლებიც დავესწარით და კონცერტის შემდეგ ქართველ პიანისტს შევხვდით და შემდეგ მას ინტერვიუ ჩამოვართვით. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა მას. ეს ინტერვიუ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ. ლი წერს, ციტატა: უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა რადიო თავისუფლებასა და ქალბატონ მარიამ ჭიაურელს ამ საინტერესო ინტერვიუსთვის. როგორც იქნა მეღირსა ელისო ვირსალაძის საუბრის მოსმენა. ის ძალიან იშვიათად აძლევს ინტერვიუებს. თბილისში 1-2 ისეთი შეკითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა, რომ ქართული მედიიდან მისი საუბრის მოსმენის იმედი დაკარგული მქონდა. ელისო ვირსალაძის კლასის კონცერტს დავსწრები ვარ. ამას მის კლასს ვერ უწოდებდი, ეს იყო ვირსალაძის სკოლა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ადამიანი არსებობს. ციტატის დასასრული. სალომე ასათიანის ბლოგს, რომელიც მაისის დამდეგს გამოქვეყნდა, აქტიურად კითხულობენ დღემდე და გამოხმაურებებსაც წერენ. თემა ერთობ მწვავეა და კომენტატორები ზოგჯერ ვერ ზომავენ ემოციებს და სტილს. ამიტომ რამდენიმე კომენტარი გამოუქვეყნებელი დარჩა ან წაიშალა ამ ბოლო ხანებში. ზოგმა ეშმაკობას მიმართა და მრავალ წერტილებითა და მინიშნებებით შენიღბა უწმაწური გამოთქმები. ვებსაიტზეც გამოვეხმაურეთ ასეთ ავტორებს და აქაც მინდა შევახსენო მათ, რომ მსგავს კომენტარებს არ ვაქვეყნებთ. საერთოდ ეკლესიის თემა ბევრს აღიზიანებს, მაგალითად ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგზე, რომელშიც საუბარია რელიგიის პოპ კულტურად ქცევის ტენდენციაზე, ასეთი რამ მოგწერა ანონიმმა. ციტატა: გულის ამრევია ამ რადიოს პრიმიტიული ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ. დასთვალეთ ერთი რამდენ ტექსტებს აცხობენ ერთმანეთის მიყოლებით აქაური ავტორები, ან რა წერია, რამე საინტერესო მაინც იყოს. რა თქვენი საქმეა კირილეს საათი, უნდა და უკეთია აქვს. ციტატის დასასრული. საქმე ის გახლავთ, რომ ზაალის ბლოგში ნახსენებია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი კირილე, რომლის ძვირფასი საათის გარშემო დიდი მითქმა-მოთქმა იყო ამ ბოლო ხანებში. ზელიგი იატაკქვეშეთიდან წერს ამავე ბლოგთან დაკავშირებით: ძალიან საინტერესო და კარგად დაწერილი სტატიაა. ზოგი რამ საკამათოა, ზოგიც ჯობდა არ ყოფილიყო, მაგრამ ამ ჟანრის სპეციფიკაა. აქვე ხაზგასმით მინდა გამოვხატო ჩემი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ზოგიერთი აგრესიული კომენტარის მიმართ. ღმერთი დააქსჯის და შენ მოუხდი შენს პატრონს, აღმაშფოთებელია. ციტატის დასასრული. არ შემიძლია არ დავეთა ხმოს ზელიქს და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ასეთი კომენტარები არ ქვეყნდება. კიდევ ერთი რამ მინდა გაგახსენოთ, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ფოტოები, ვიდეო, აუდიო მასალა, მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი პროგრამების შექმნაში. შეავსოთ ჩვენი მასალები ამა თუ იმ დამატებითი ინფორმაციიდან, უბრალოდ გამოგვიგზავნოთ თქვენს მიერ გადაღებული ან ჩაწერილი მასალა, რომელიც მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ. ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე იპოვით განყოფილებას სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. იქ აღწერილია, როგორ მოგვაწოდოთ მასალები. გახდით ჩვენი გადაცემების მონაწილენი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. გახსოვს გარბიჯი. თუ ახალგაზრდა ხარ, ნამდვილი ახალგაზრდა და რამ გადაცემის წამყვანივით ლეტრიცეც უკვე, აღარც თუ ახალგაზრდა, დიდი შანსია, რომ არ გახსოვდეს. თუ 30-ის მიდამოებში ხარ, მაგდროინდელი ახალგაზრდა და მაშინ გემახსოვრება. 90-იანი წლების ჯგუფი იყო, ალტერნატიული როკი, რომ ერქვა ყველაფერს იმ დროინდელი, და ამ ალტერნატიული როკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო. 95-98 წლებში ჰქონდა შემოქმედების პიკი და მაშინ MTV-ობდა, ეგ იყო საიდანაც მუსიკას ვიგებდით და გავლენიანი ტელეარხი იყო, სულ მაგათი კლიპები ტრიალებდა მოკლედ იქ. და ისედაც ყველადაც არა, კარგი სიმღერები იყო თავისი დროისთვის. ეხა რა უსმენ, ცოტა შეიძლება მოძველებული იყოს, ძალიან 90-იანი წლებია, მაგრამ იმ დროისთვის ცუდი კი არა, კარგი იყო, ბევრი სხვადასხვა სტილის ნაზავი იყო, რაც ელექტრონული მუსიკის, ტრიპ-ჰოპის, როკის, ალტერნატიული როკის, თუ სხვადასხვა რაღაცეებია, ზუსტად ეგრევე ვერავინ გაიგო ალტერნატიული როკი რა იყო ზუსტად და ასე. პირველი ორი ალბომი იყო პოპულარული, განსაკუთრებით კარგი მეორე იყო, რომელსაც ვერსია 2 და 0 ერქვა. აჰა, თქვენ ერთი სიმღერა მანდეთ. ეს მერე გარბიჯმა ორი ალბომი გამოუშვა, ერთი 2001-ში, რომელიც კრიტიკოსებმა კი აქეს თავის დროზე, მაგრამ არ გაიყიდა მაინდამაინც კარგად, იმიტომ რომ რეალურად არ იყო კარგი. ისეთ როგორი იყო, ცუდი რომ არ არის და არც მაინდამაინც განსაკუთრებულად კარგია, საშუალო იყო. მერე კიდევ ერთი ალბომი გამოუშვეს, ეგეთივე ზუსტად, მერე დაიშალნენ და ახლა აღდგნენ კიდევ ერთხელ და გამოუშვეს ახალი დისკი, ერთი ორი კვირის წინ, რომელსაც ქვია Not Your Kind of People. და ახლა მაგაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით, ვის შეიძლება დაინტერესოს. ეს დისკი დაინტერესებს ერთი ცხადია გარბიჯის ფანებს, მაგრამ გარბიჯის ბევრი ფანი არ მგონია რომ ყავდეს. პოპულარული ჯგუფი იყო, მაგრამ ისეთი კი არა, რომ აი ნეტ ახალ ალბომს როდის გამოუშვებენ მსმენელები რომ ყავს. არა, უფრო აი რომ ამბობენ ხოლმე ჯონ ჯოლივის ჯგუფი იყო, რომ თუ არის კარგია, თუ არ არის გულის მაინდამაინც არ წდება. ეს ახალი ალბომიც პრინციპში ეგეთია. რეალურად რომ არ მოისმინო, მართლა არაფერი დაგაკლდება ადამიანს. მაგრამ ცუდი ნამდვილად არ არის. შეიძლება დიდი ჰიტები შიგნით არ იყოს, მაგრამ ბევრი სიმღერა ისეთი ქუჩაში რომ უსმენ და რომ გესმის და ქსიამოვნებს. იმის და მიუხედავად თუ როდის ხარ დაბადებული და მანამდე მოგისმენია თუ არა. საუნდი აქვს დაახლოებით ისეთივე როგორც 98 წელს, ცოტა გაშალაშინებული, ცოტა უფრო გათანამედროვებული. გაშალაშინებული არ იყოს სწორის თქმით, რომ თავის დროზევე ისეთი გაპრიალებული მუსიკა ჰქონდათ. ელექტრონულია, ცოტა როკი აქვს, შირლი მენსონს აქვს მომღერალს რაღაცნაირი ხმა, ვოკალი მე მომწონს და ძველებურად არის ზომიერად აგრესიული. აი ამ სიმღერით იწყება და ტონსაც მთელი ალბომისას პრინციპში ეგ განსაზღვრავს, ქვია ავტომატიკ სისტემატიკ ჰებიტ ამ სიმღერას. ერთმეტი სიმღერა ალბომში, ზოგიერთ ვერსიაში 15 გააჩნია რომელ დისკს იყიდით ან რომელ ფაილს ჩამოწერთ და თითქმის ყველა ასეთია. ზოგი ცოტა უფრო ნელია, ნაკლებად აგრესიული, უფრო რაღაც როგორ თქვათ, სიზმრისეული, ეგეც ცდილობს ხოლმე და ზოგიც უფრო სწრაფია. საბოლოო ჯამში მის თქმა მინდოდა მოკლედ, რომ თუ ოდესმე გარბიჯი მოგწონებიათ, აი ესეც თავისუფლად შეგიძლიათ ჩამოწეროთ. ცხოვრებას არ შეგიცვლის, არ გაოცდები დედა ეს რა არის, რა მუსიკაო, მაგრამ გულსაც არ დაგწყვეტ ადამიანს. ერთ სიმღერასაც დაგიტოვებთ, შედარებით უფრო ნაზს და ისეც ალბომებს რომ ამთავრებენ ხოლმე მაგით, და სწორედ მაგეთი მთავრდება ალბომის სხვათა შორის. Beloved Freak Queer, ალბომის სახელი კიდევ ერთხელ არის Not Your Kind of People, Garbage.
You're not certain when you feel hurt, get violent when you deal with how the world drags you along. You're not alone, and nothing good was ever free. No one gets it, no one sees.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.